galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay. Waa 3 bisha Janaari waa 2020 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 8:00 subaxnimo. Idaacadda waxaa idiin daadinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab iyo Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: madaxda dowladda Soomaaliya oo ka shiray sugidda amniga jidka Muqdisho iyo afgooye oo Al-Shabaab ay weeraro ku hayaan;
waxaa saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yaaray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaanu laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada afgooye iyo xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalahana hay-ad Turkiga ah.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sarkaal ajnabi ahaa oo ka tirsanaa Al-Shabaab balse ka soo goostay.
Sababaha igu qalisay oo daran yihiin waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumayn, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiin hayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogaankooda isku dhaxaynin shariicada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarka canshuur uga qaadayaan magaca wadanka.
Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
War ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dowladda ee Soona ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay si daahfuran oo muuqata u soo bandhigi doonto howlaha la xidhiidha baaritaanka shidaalka Soomaaliya. Warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdinta Cabdirashiid Maxamed uu sheegay in xidhiidhka walaalnimo iyo midka wax wada qabsi ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga welina ah aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlaha batroolka Soomaaliya, iyadoo ay weli dhiman yihiin sida uu sheegay howlo muhiim u ah oo u baahan in la dhammaystiro. Sidaasi daraaddeed ayaa warkan lagu sheegay in howlgallada batroolku ay ku bilaaban doonaan si daahfuran islamarkaana la sugayo xilliga ku habboon. Warkan ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu shalay towar saxaafadeed uu ku sheegay in codsi uga yimi dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameynayo shidaalka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay diiday dacwadaha xilka xayuubinta ay ku soo rogeen dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si degdeg ah ugu gacansayro. Sanadka waa inuu diidaa qodobada xilka xayuubinta islamarkaana ay si degdeg ah dembi ugu waayaan madaxweynaha, ayaa lagu yiri qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta, kaas oo ka soo baxay aqalka cad. Aqalka wakiilada oo ay hogaamiyaan dimuqraadiga ayaa madaxweynaha ku soo oogay laba dacwad xilka xayuubin oo kala ah ku takrifal awoodeed iyo is-hortaag uu ku sameeyey Kongreeska. Dhinaca kale, hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Mareykanka Mitch McConnell ayaa isniintii soo jeediyey xeerar si degdeg ah u soo gebagabayn doona maxkamadeynta xilka qaadista madaxweyne Donald Trump, iyadoo aysan jirin wax dammaanad ah oo loogu ogolaanayo caddeymo iyo markhaati furayaal cusub. Qaraar uu shaaca ka qaaday McConnell ayaa dacwad oogayaasha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ah iyo qarinada difaaca ee Trump siinaya 48 saac midkiiba si ay u soo bandhigaan doodahooda.
Dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka u eeg ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya, iyadoo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in dadku ay si fudud isku qaatiin karaan fayraskaasi. Fayraskan oo calaamadaha lagu garanayo ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neefmareenka oo caabuq ku dhalanayo ayaa markii ugu horreysay maalintii Jimcihii lagu arkay qoys ku dhaqan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. waxaana ilaa axaddii uu ku fiday 400 qof isla magaaladaasi. Howlwadeenada caafimaadka ayaa baaritaana ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalka Shiinaha sida Beijing, Shanghai iyo Shenzhen ee dalkaasi Shiinaha. Mas-uuliyiinta dalkaasina waxa ay sheegeen in ay walaac ka qabaan fiditaanka cudurkan maadaama uu ku dhow yahay ama uu foodo ku soo hayo fasaxii sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaan Lunarka, xilligaasi oo dadweynaha waddankaasi ay si weyn u dabaaldegaan isla markaana dadku ay isaga gooshaan magaalooyinka dalka iyo gudaha iyo waliba dibadda waddanka. Xanuunkan oo caabuqa ugu weyn gaadhsiinaya sambabada ayaa la sheegay inuu soo ritay in ka badan 200 oo qof muddo kooban gudaheed. Wadamada caalamka ee dhinaca xiriirka ganacsi iyo isku socod la leh Shiinaha ayaa walaac ka qaba in xanuunkaasi uu ku soo fido dhankooda.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, wakiilada wadamada Turkiga iyo Qatar iyo shirkadda dhisaysa jidka afgooye iyo Muqdisho ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen sida ay suurtagal u tahay sii wadista dhismaha jidkaasi oo dhowr jeer shaqaalaha dhisaya la soo weeraray. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey weerar qorsheysan ku qaaday shirkadda shaqaalaha dhisaysa wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye. Arrintan waxaa kulan degdeg ka yeeshay safiirada dalalka Qatar ee Turkiga u fadhiya Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasse Cali Khayre. Labada safiir iyo madaxa shirkadda dhisaysa wadada ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sida lagu sii wadi karo dhismaha mashruuca wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidanka booliiska ee kenxooga dalka si loogala hadlo xaqiijinta ammaanka howladeenada wadada. Kulanka kadib waxaa saxaafadda la hadlay taliyaha ciidanka booliiska jeneraal Cabdi Xasan Xujaar oo sheegay shirka in looga hadlay xaqiijinta amniga holodeenada wadada oo muddooyinkii dambe weerar kala kulmay ururka Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaa saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yaray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaanu kana laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada Afgooye iyo Xamar isku xirta oo ay gacanta ku hayaan dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga ah, sidii loo dhameystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaas.
Taliya Xijaar ayaa hoosta ka hariiqay inaysan u joojin doonin weerarada ka imaanaya Al-Shabaab, isagoo ku ammaanay shirkadda wadada dhisaysa siday ugu dhabar adeegtay daruufaha amni ee wajahaysay maalmihii ugu dambeeyey.
Waxaa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda Soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dib u dhis lagu sameeyo, horumar lagu sameeyo, wadooyin loo sameeyo, nolol dadka loo abuuro, jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidana, waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarreynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira booliiska, militariga, nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortegayaan lana shaqaynayaan dardargelinta wadadaas. Arrintaas ayaa aada looga hadlay, loo filanqeeyey. Waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiyiinta ah ee naftooda u haray ee u dhabar adeegay dhibaato kasta oo ka soo gaarta wadada inay wadaan, inay muxuu ahaa inaan ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhammaystirka wadadaas oo hadda gabagaba meela maraysa.
Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qaadatay qandaraaska dhismaha wadada laamiga iyadoo maal gelinaysa dowladda Qatar. Dhanka kalena garoonka Aadan Abdulla maanta waxaa laga dhoofiyey 9 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo 3 ka mid ah ahaayeen Turki, halka 6 kalena ahaayeen muwaadiniin Soomaali ah kuwaas oo waxyeelo ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab dhawaan ay ka geysteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. mid ka mid a saraakiishii ugu sarreysay ajaaniibta ku biiray ururka al-shabaab ayaa sheegay inuu ka soo goostay kooxdaasi. Subeyr al-muhaajir ayaa v o eda u sheegay inuu ka mid noqday golaha shuurada ama wadatashiga ee xarakada al-shabaab. Subeyr al-muhaajir waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka ivory coast, waxaana uu ku hadlaa dhowr luqadood oo ay ka mid yihiin faransiiska, carabiga, ingiriisiga iyo soomaaliga. wareysigan oo uu siiyey v o eda wuxuu ku bixinayaa luqadda soomaaliga. Haaruun macruuf ayaa wareystay, waxaana uu warbixintan inooga diyaariyey wareysigaasi.
dhowaan waxaa cod maqala soo dhigay baraha bulshada Zubeyr al-Muhaajir oo sheegay inuu ka soo goostay xarakada al-Shabaab, kaasi oo dhaleeceeyay hoggaanka iyo xarakadaba. Zubeyr al-Muhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika. waxa uu Soomaaliya yimid xilligii magaalada Muqdisho iyo inta badan Soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii Islaamiga ahaa sannadkii 2006, waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka Britain oo uu ku noolaa. haddaba galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goostay ururka Al-Shabaab, kuwaasoo u xaqiijiyey in Zubeyr al-Muhaajir uu ka soo baxay xarakada Al-Shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. galka baarista waxa u suuro gashay inuu khadka telefoonka ku wareystay Zubeyr al-Muhaajir, waxaana marka hore weydiiyey goorta uu ka soo goostay xarakada Al-Shabaab.
ugu horreyntii waxaa xalmahadgelinaa idaacada v o a rusada ee e c c inaan cadeeyo mowqifkii. waxaan ka baxay xarakada 2013, laakiin meelaha ay maamulaan waxaan ka soo tegay bisha Oktoobar sanadka la soo dhaafay.
sababtaad uga soo tegtay waa maxay?
sababaha igu kalisay way badan yihiin. waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin, inay xukuumadaha muslimiinta gaalisiinayaan iyo qof walba xiriir la leh, inay hogaankooda isku dhaqaynin shariicada, inay dhiiga muslimiinta daadinayaan, inay shacabka dulminayaan, inay dadka danyarta canshuur uga qaadayaan magaca zaka.
su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay, goormaad adi ogaatay inay al-shabaab qaldan yihiin? sideed ku ogaatay
inay qaldan yihiin? waxaan ogaaday 2009 yani qaraxa oo xutay shaamo kadib.
waa gartay, maxaa si gaara aad u dareentay oo ku tusay qaladkooda qaraxa shaamow? maxay ka dhaheen? miyaad weydiisay madaxdooda? haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen?
haa, waan weydiiyey abizubeyr, waan weydiiyey laftirkeedii arin aa u diray. wuxuu igu jawaabay in masalada oo tasaruska hadda calbeere uu sheegay taas uu igu jawaabay, ma fahantay? anigani waxaan ogaaday inuu khaldan yahay.
waa gartay, waayahay. maxaad dadka uga sheegi lahayd al-shabaab oo aysan ka ogeyn, ama aad jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan al-shabaab?
dadka waxaa uga sheegaa inaysan nimankan dantooda ahayn shariicada, iyo inay dadka marin habaabinayaan dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shariicada ahayn.
way sidee al-shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa?
maadaama al-shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay. laakiin waxaa la rabaa culimo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda oo khaldan ay ka duulayaan.
waa gartay. adi hadda qorshahaagu muxuu yahay?
aniga hadda waxaan rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin, maslaxada dalka iyo dalka iyo dadka uusan ku jirin. arrintaasna waxaan ka diyaariyey buug, waxaan rajaynaa inaan nashriyo gordo insha allah.
ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee Ivory Coast, mise waxaad sii joogaysaa Soomaaliya?
saas ilaahay baa odisaanaa biinina waa arkayna insha allah.
waaye, hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga al-shabaab haddii aad toos ula hadasho?
horta dadka waxaan rabaa inaan u sheego, waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay shabaab u yihiin oo dhibka jiro, laakiin xaqiiqadaasas maaha. muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahoo soomaaliyeed caawiyaan, balse markay arkeen dhaqanka al-shabaab iyo diinla-aantooda way ka hor yimaadeen. taas aa sababtay in qaar ay dilaan, qaarna musaafiriyaan, qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buuxa dhaafiyeen.
shaqsiyan waxaan maqlay Zubeyr al-Muhaajir sanadkii 2013 xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi al-Shabaab ee uu magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane iyo raggii ka soo horjeeday ee ka midka ahaayeen Ibraahim Xaaji Jaamac Ibraahim al-Afghaan Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo Fuaad Maxamed Khalaf Fuaad Shongole. Kadib markii la dilay Ibraahim al-Afghaan iyo Macalin Xaashi bishii Juun 2013, waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray Zubeyr al-Muhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada. Xubnahaasi hore uga soo goostay al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Zubeyr al-Muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka al-Shabaab, ugu dambeynna dabayaaqadii sanadkii hore u suura gashay inuu ka soo goosto xarakada. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu al-Shabaab ka baxay sanadkii 2013, waxa uu haatan ku nool yahay dalka Sweden. Waxa uu shaqsiyan aqoon u leeyahay Zubeyr al-Muhaajir.
Zubeyr al-Muhaajir waxaan aqaanay ilaa 2006, wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid Soomaaliya markii Itoobiyaanka ay ku soo duulaysay. Wuxuu ahaa nin caalim ah, shiiq ah, diinta yaqaan, luqada badan yaqaan. Laakiin waxaa ogahay in Zubeyr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo Abu Zubeyr iyo isku dhiceen 2010. 2010 isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in 2013 uu ka mid noqday raggii ee xarakada xirxirtay markii Ibraah Afghaan iyo Macalin Burhaan iyo raggaas markii dilaysay ninka koowaad ee xirtay ayuu ka mid ahaa Zubeyr al-Muhaajir. Markaasoo xabsi ku jira ay ugu dambeysay.
Waxaad wax yar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen Afghaan iyo Gudane iyo Roobow iyo gruubkii kooxda isku dhinaca ahayd.
Zubeyr al-Muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamadii dhexdhexaadinaysay ama xukumeysay, maxkamadii ku xukumeysay oo kala saaraysay Axmed Gudane iyo garabkiisii iyo Ibraahim Afghaan iyo garabkiisii, halkaasoo isku qabsay masalooyin badan oo diin ah. Markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeeday inuu Gudane, wuxuuna xukumay inuu Gudane Axmed Gudane ama Abu Zubeyr loo yaqaanay amiirkii hore in asaga uu jagada uu ka dego, kadacdina meeshaas ayay colaadda ka timid Axmed Gudane iyo Zubeyr uu qaado.
Zubeyr al-Muhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan waqtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka al-Shabaab u sheego bulshada, isla markaana uu uga diga dhalinyarada. Shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan, waxaana u baahannahay inaan joojinno, ayuu u sheegay galka baarista Zubeyr al-Muhaajir.
Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Askari ka tirsan ciidanka booliska ee gobolka Awdal ayaa saaka waa barigii kooxo beysan ay ku dileen deegaanka Afraga oo 15 kilomitir kaga beegan dhanka galbeed magaalada Boorama. Askariga ayaa ilaalo u ahaa xero ay deganaayeen shirkad biyogelin ka sameynaysay ceelal biyood magaalada biyogelin loogu soo kordhinayay. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray Boorama.
Askariga la dilay ayaa ka mid ahaa ilaalada kaam ay degan yihiin shirkad wada biyogelinta ceelasha galbeedka ee magaalada Boorama, sida uu VOA-da u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Kornayl Cabdiraxmaan Nuur Colhaye.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay marxuumka askari qaran Axmed ilaahay naxariistii jannaha siiyo. Ciidanka amnigu waxay meesha u joogeen oo ilaalinayeen biyihii magaalada loo soo waday Boorama ee galbeedka laga soo gelinayay. Runtii markaanu warka helay saaka waa berigii 6:40 ayaa niman hubaysan ay soo weerareen oon heybtoodana ku daba jiro. Waxay dileen askartii ilaalada ee goobta ku sugnayd ee ilaalinayay qalabkii biyogelinta, hadday tahay cagafyo, hadday tahay qasabado. Hawl runtii ummadda faa'iido u leh ayaa meesha ka socotay. Waxaa jira kulley iska diidan horumarka, waxaanan u tirinaynaa inay kuwa un yihiin iyadoonu haybtooda aqoonsan doono saacadaha nagu soo socda, sharcigana horkeeni doono hadduu alla qadaro, baaritaankiina uu weli noo socdo. Marka waxaan jecelahay inaanan hordhicin baaritaanka, laakiin markuu soo dhammaystirmo إن شاء الله أيانو ورسوغان كبحين دونا لكن ويجرتا غيردا وكل انتي أسكاريقو غانكا قردران كحق دران بادي شي ومدى ريا أوضل يقران كوو أديقا يي وكوو أي نفتيسا إسنو حلينا إلهي نحريستي جنة أسيو إهلدي يغرابة دي يدامان عيدان كي بوليسكو كبحينا إلهي سبري يبانا كسيو
Tali Cabdiraxmaan Colhay ayaa sheegay in aanay jirin khasaare kale oo goobtaasi ay u geysteen kooxdaasi balse ay ka haysteen laba shaqaale ka ahaa goobtaasi oo midiwaardiye yahay iyo nin cagafyaha goobta ka shaqeynaya shaqaale ka ahaa
ilaa hadda warka aan hayo wax kale oo khasaare ay gaarsiiyeen biyihii iyo hawshii meesha ka socotay ma jiro kaliya askariga oo kaliya ayaa ku dhintay way jirtaa nin leeyahay cagafyada ayuu la shaqeyn jiray iyo nin waashmaan aha oo goobta joogay ayaa warku igu soo gaaray inay ka haysteen ayna dilin dhibaato kalena u geysan marka wararka macluumaadkooga dhabta saacadaha soo socda heli doona wana siday tahay noo idin siin doona
sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleyman Xasan Xadiye oo isaguna ka hadlay dhacdadan askariga booliska ah lagu dilay ayaa dadka deegaanka ka dalbaday inay ilaashadaan waxyaabaha noloshooda taabanaya sidoo kale gudoomiyaha Suleyman Xadiye wuxuu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono cid falkaasi lagu helo
dadka deegaankana waxaan leenahay oo noloshii baa la idin ku yimi hadaa idinku noloshiina ilaashan weeydaan kolba ciidan idin yimaada waxa idin qaban maayo kaliya wax qaban maayo haduu idin yimaada haday ila tilmaameynin oo idan u tilmaameynin tuugu halka ku jiro waxa weeyaan de ciidankan cid lumbu ku daalaya marka waxaan dadweynaha reeburmana lahay hal tilmaamo meesha tuugu ku jiro wixii hormarka ka soo horjeeda wixii khalad jira waxa soo dhan halaga wada shaqeeyo waxaan leenahay taana kamidaysnaano talaabo sharci waafaqsan oo la qaadi doona insha Allah
dadadan ayaa noqonaysa mid ku cusub gobolka gaar ahaan degmada Boorama ilaa iyo haddana ma jirto cid falkan ay soo qabteen laamaha amniga inkastoo ay sheegeen inay wadaan baaris la xiriirta falkaasi Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
خلاف عصب او كسافسن دسمها قدiga doorashada ee qabanqaabada doorashada hoggaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa markala la sheegay in uu soo baxay wararka ka imanaya magaalada Sidhuusamareeb ayaana hadalkaasi sheegay warbixintana waxaan soo diray wariyahayaga Cabdi Waahid Macalin Isaaq
dismaha gudiga doorashada Galmudug ayaa daa ka rogay khilaaf horle oo ka dhaxtaagan xubnaha baarlamaanka Galmudug waxaana gudiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo ka kooban 13 xubnood ay Dhuusamareeb ku kala qabteen shirar iska soo horjeeda kadib markii la isku maandhaafay hanaanka hoggaanka gudiga uu noqonayo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa shir gudoomiyay kulan ay yeesheen qaar ka mid ah xubnaha gudiga kuwa uu iska dhex dooranayo hoggaanka gudiga
gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee kulankoodii ugu horeeyay ee maanta ay ku dooranayaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen ee kadibna ay ku bilaabayaan hawshi ee ajendaynu maanta ee waa doorashada gudoonka gudiga qabanqaabada ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ee waxa soo haadira saakay koorankii gudiga oo u dhan kadib waxaan ansixinaynaa ajendaha gudoonkeena waxaan kor joogteynaynaa habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan maanta waxaan cid u qaadaynaa ajendaha inaan ansixino gacanta loo taagaday koomaadka
inkastoo horey ay u jireen tabashooyin ay qabeen qaar ka mid ah beelaha haddana khilaafka ugubka ku ah baarlamaanka Galmudug ayaa u muuqday mid sii xoojinaya tabashooyinkii ay beeluhu qabeen waxaana sidoo kale jiray tuhuna ay qabeen qaar ka mid ah murashaxiinta u hanqaltaagaysa xilka sare ee Galmudug kuwa oo saluu ka muujinaya in aysan haysan waqti ay kula kulmaan xubnaha baarlamaanka iyo in aysan jirin tala ay ku leeyihiin sida ay wax u socdaan Muhiddin Sheekh Cabdullaahi Cismaan oo ka mid ah xubnaha gudiga doorashada Galmudug ayna barbar fadhiyeen afar xubnood oo dhamaan ka soo wada galay dhanka Ahlus Sunnah ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Dhuusamareeb kaga warbixiyay xaaladda iyo sida ay wax u socdaan
annagu hadaan nahay gudigina waxaan sheegaynaa arintaas inay sharci darro tahay xaraamna ay tahay ujeedada laga leeyahay ay tahay in laga sameeyo Galmudug doorasho boob ah oo aan xalaal ahayn oo waxba ka jirin oo dad gaara loo afduubayo oo murashixiintu aysan u dhammayn oo u tartami karin, baarlamaanka laftirkiisa aan la rabin in laga dhigo baarlamaan xor ah oo dadkii ay udmadeen oo ay kalsoonida siiyeen oo guddiga ahaa uusan u shaqayn karin sidii ayagu ay u idmadeen, baarlamaanka laftirkiisa uusan u shaqayn karin sidii laga sugayay oo loo idmaday, iyo qaabkii baarlamaan ahaan oo murashixiintu inay u siman yihiin ka kaambeyngareeyaan doorasho xora oo xalaal halka ay ka dhacdo. Annaga guddi ahaan waxa naloo kala qaybiyey oo nala kaga fara dhowrayaa hawshan waxa weeye in doorasho loo sameeya meesha ay iska dhicin. Marka waxaan caddaynaynaa meeshan guddigaasna in faragelin lagu sameeyey. waxa maanta shiir kale uu ka sameeyey guddoomiyaha baarlamaanku oo guddiga qayb ka mid ah oo guddoomiye iyo ku-xigeen ugu magacaabeen ay xaalan yihiin, wax ka jirana aysan jirin. annaguna aan samayn doonno insha allahu tacaala guddigeega aqlabiyadiisu ay samayn doonaan inay doortaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen, jadwal doorasho oo xalaalan aan soo saarno, murashixiintan aan ugu yeeri doono runtii aragtidooda iyo ra'yigooda inaan dhegaysanno.
dhinaca kale, guddi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa gaalkacyo ku soo bandhigay 68 xubnood oo noqonaya baarlamaanka galmudug, waxaana dhowaan lagu wadaa in la dhammaystiro xubnaha baarlamaanka kuwa oo iyaguna dooranaya hoggaankooda. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, dhuusamareeb.
markana yurub, magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka, waxaana ka qayb galaya in badan oo ka mid ah madaxda caalamka. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta shirkan ka wareystay Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
mahadsanta Xuseen. shirkanu maanta talaada furmay 12 aroornimo halku dhiga shirka dhaqaalaha dunida ee sanadkan 2020 waa rajada Davos, waxaana loogu bixiyey waa qantanguuradii shirka Davos. shirka dhaqaalaha dunida oo sanadkii mar lagu qabtay magaalada Davos ee dalka Switzerland ayaa maanta oo bilowday, wuxuuna dhammaanayaa maalinta Arbacada ah ilaa Khamiistan waa sii socdoona ayaa la leeyahay. waxaa isugu yimaada madaxda dunida qaarkood iyo dad bulshooyinka dhexdooda ku firfircoon si ay u qaabeeyaan qorshe horumarineed ee dhaqaalaha dunida sanad kasta bilowgiisa. sanadkan 2020 waxaa la filayaa inay kasoo qayb galaan ilaa 3,500 oo madaxda caalamka ah iyo dadka ganacsiga magaca ku leh iyo weliba hay-adaha bulshada rayidka ah. waxaana kaloo shirkan sanadkan goobjoogka ah oo diiradda la saarayaa gabadha caanka ah caan ku noqotay ka hortagga wasaqoobidda hawada Greta Thunberg oo soo jeedi doonta khudbad aada u qiimo leh walow laba beri ka hor dalka Switzerland ay ka dhaceen banaanbax lagu taageerayo xagga deegaameynta.
qodobada ugu waaweyn ee ajendaha sanadkan ku jira ee laga hadli doono maxaa ka mid ah?
shirkan sanadkan oo qantanguuradiisu ay tahay shirka dhaqaalaha adduunka, ajendooyinka lafagari doono waxaa la sheegayaa oo sheegay ninka madaxda ka ah in xal u helidda wasaqoobidda hawada la saaro, kaalinta koowaad la dagaalanka saboolnimada sidii loo horumarin lahay teknolojiyada iyo hoos u dhigga waxyeeladeeda. waxaa kaloo la sheegay siyaasadeynta deegaanada ee guud, gaar ahaanna in dadka lagu sheego faamilyada dunida ah sida ay dadka baahan ama dhaqaalaha yar ula walaajin lahaayeen hantidooda. taa ayaa diiradda lagu saarayaa, waxaana maanta loogu dhawaaqay in 1,000,000 oo geedo sanadkan lagu abuuro dunida, gaar ahaan wadamada soo koraya iyo wadamada reer Yuruba.
sanadkan waxa kale oo shirkaasi ka qayb galaya madaxweynaha Mareykanka oo goor dhoweyd halkaasi khudbad ka jeediyey, bal faahfaahin naga sii.
sidaa sheegtay madaxweynaha Donald Trump, saaka aroornimadii 8:15 ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich Flughafen, halka uu si wacan loogu soo dhoweeyey. wuxuu ka sii qaatay diyaarada yar helicopter ah oo ku tegay magaalada Davos. khudbadii uu ka jeediyey rubi saax ayuu hadlayay. inta badan khudbadiisa waxay uga faa'iidaystay dhaqaalaha Mareykanka oo kobcay, horumarka Mareykanka ay ka sameeyeen xagga dhaqaalaha, heshiisyada ay la gaareen oo kale wadamada China iyo wadamada kale oo sheegay reer Yurub ah. wuxuu sheegay inay ahayd markii labaad oo halkan yimaado magaalada Davos, oo ku faraxsan yahay inuu halkan goobjoog ka ahaado oo uu la kulmo dad badan oo siyaasadda caalamka ku leh mustawo waaweyn. wuxuuna sheegay inuu la kulmi doono hay-adaha bulshada rayidka ah si uu u dhageysto dhibaatooyinka xagga cimilada. wuxuuna ku baaqay in ay mudan tahay in la sameeyo geedo beero si loo yareeyo dhibaatooyinka wasaqeynta hawada. madaxweyne Trump intiisa badan hadalkiisii wuxuu ku qaatay si Amerika ay horumarka u gaarto dhaqaale oo uu leeyahay Amerika fairfti waayey.
Mustaf Bashir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalkii Switzerland ayuu ahaa wuxuu ugu ramayay wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Waa maalinimo salaasa ah waxaana ay bisha January tahay 2020 sanadka 2020-ka. Qodobadaydu ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida. Dadka uu soo ridanaya xanuunka sida hargabka uu eegay ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa soo badanaya iyadoo ay dhakhaatiirtu cadeeyeen in dadku ay si fudud isku qabatiin karaan. Fayraskan oo calaamadaha lagu garanayo ay ka mid yihiin xumad, qufac iyo neefmareenka oo caabuq ku dhalanayo ayaa markii ugu horreysay maalintii Jimcihii lagu arkay meel u dhow magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, waxaana ilaa hadda la sheegay in dad 200 oo qof ka badan uu soo ritay. Halwadeenada caafimaadka ayaa baaritaana ka wada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Shiinaha sida Beijing, Shanghai iyo Shenzhen. Mas-uuliyiinta dalkaasi waxay sheegeen inay walaac ka qabaan fiditaanka cudurkan maadaama uu soo dhow yahay fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha ee loo yaqaan Lunarka, xilligaasi oo ay dadweynaha waddankaasi si weyn u dabaaldegaan isla markaana ay isaga goosheen magaalooyinka dalka gudihiisa iyo dibaddaba. Xanuunkan oo caabuq ugu weyn ku ridaya sambabada ayaa la sheegay ilaa hadda inay 4 qof u dhinteen. Wadamada caalamka ee dhinacyada xiriirka ganacsiga isku socod la Shiinaha ayaa walaac ka qaba in xanuunkaasi uu dhankooda ku soo fido.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay diiday dacwadaha xilka xayuubinta ay ku soo rogeen Dimuqraadiga, waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si degdeg ah ugu gacanseero. Sanadka waa inuu diidaa qodobada xilka xayuubinta islamarkaana ay si degdeg ah dembi ugu waayaan, madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraalka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadeynta, kaas oo ka soo baxay aqalka cad. Aqalka wakiilada oo ay hogaaminayaan Dimuqraadiga ayaa madaxweynaha ku soo oogay laba dacwad xilka xayuubin oo kala ah ku takrifal awoodeed iyo is-hortaag uu ku sameeyey Kongreeska. Dhinaca kale, hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Mareykanka Mitch McConnell ayaa Isniintii soo jeediyey xeerar si degdeg ah u soo gabagabayn doona maxkamadeynta xilka xayuubinta madaxweyne Trump, iyadoo aysan jirin wax damaanad ah oo lagu ogolaanayo cadeymo iyo markhaati furayaal cusub. Qaraar uu shaaca ka qaaday McConnell ayaa dacwad oogayaasha aqalka wakiilada ee Dimuqraadiga ah iyo qareennada difaacaya Trump siinaya 8:48 midkiiba si ay u soo bandhigaan doodahooda.
Wararkaasi iyo warbixinaha waxaad dhageystayaal kala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxay noo soo diyaariyey nala socotiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa si rasmi ah u bilaabmanaysa dacwaddii ku socotay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dacwadda ayaa ka furmaysa aqalka sanadka. Hase yeeshee, intaanan faahfaahinta arrintaasi u gelin, bal aynu horta eegno dibadbaxyo arrimo kala duwan loo qabtay oo toddobaadkan Mareykanka ka dhacay. Dibadbaxa hore waxa uu ahaa waxa loo yaqaano isu soo baxa dumarka oo magaalooyin waaweyn oo Mareykanka ka dhacay. Waa tan Naadiya Cabdi oo ku sugan gobolka Virginia oo ka hadlaysa isu soo bixii dumarka.
Women's March wuxuu bilaabay January 21st, 2017, one day after Donald Trump inauguration kiisa. Wuxuu dhacaa bil walba bisha January. About 500,000 people came from all over the country.
Shan boqol oo kun
ay imaadeen. Laakiin sanadkaana wuxuu dhacay January 18th, and about toban kun oo dad ay imaadeen in Washington DC.
Waan gartay magaalooyin kale oo Mareykanka ma ka dhaceen dibadbaxyada noocan oo kale?
Ha, waxay ka dhaceen Washington DC, New York City, Chicago, Los Angeles, California, Philadelphia, Pennsylvania, and Austin, Texas.
Wangerti. Hadda madaxweynuhu 3 sano ayuu madaxweyne yahay, wax yarba uga haray sanadkii 4aad buu ayuu galay. Ilaa imika cabashooyinkaas wax laga qabtay ma jirtaa? Dabcan isaga kuma xirna, laakiin dhaqdhaqaaqoodii wax ma taray?
Cabashadooda wax badan weli ma laga qabanin, laakiin hadda doorashada sanadkaana oo dhaceyso waxay codkooda siinayaan dumarka oo maqlayaan. So in order for the right to be heard, had the administration ka cusubka ay waxay rabaan inay u sheegaan
cabashooyinkooda.
Ha, cabashooyinkooda rabaan inay u sheegaan, that way dadka si fiican inay u maqlaan. Laakiin weli way dagaalamooyin, hadda waxay rabaan inay dooradaan qof oo dhageysanayaan. So hadda
xisbiga dimuqraadiga waxaa ku jira 2 dumar ah, inkastoo dabcan qofka ugu dambeeya oo uu noqonayo qofka la tartamaya madaxweyne Donald Trump. Ilaa hadda miyay muujiyeen inay dumarka taageersan yihiin, sida Elizabeth Warren iyo Amy Klobuchar?
Ha, hadda because ayaga they fight for women's equality, ayaga hadda way jecel yihiin because codkooda dhageysanayaan and what don't know in like they want them.
Is subaxyada dumarka lama bilaaban madaxweyne Donald Trump, sida ay sharaxayso Shaqlan Cabdullaahi Mire oo iyaduna ku sugan isla gobolka Virginia.
Runtii dumarkan xuquuqdooda u doodaya ma aha wax ilaa iyo inta uu Trump yimid bilowday. Wax taxano taariikhda Mareykanka ku tiirsan oo kamid ah ayay kamid tahay, oo waxay bilowday early 20th century markay u doodeen ama u dagaalameen inay xaq u yeelan karaan inay cod bixiyaan. Marka ilaa intii oo dhan history-ga marba in baa ka imanaysay, oo waa tubo biyo dhibco ka soconayaan oo dhibcihii markay buuxsamaan uu la dareemo dhaqdhaqaaqa haweenka waddankan. Marka haddii aan horey u soo socono oo waqtiga hadda aan taagannahay aan ku soo noqono, runtii dhibaatada ugu weyn ama grievances-ka ay haystaan cabashooyinka haweenka ay haystaan Mareykanka ayaa waxay tahay especially kuwooda aqoonta leh ama xirfadii leh raggu ay leeyihiin, oo dollarkii ama 80 ama ka yar laga siinayo meesha shaqadii ninka uu qabanayay mid la mid ah ama mid ka badan ay awooddeedii tahay inay qabtaan. Marka awoodda qabashada oo ka hadlayna macnuhu ma ahan inay qori qaadi karaan oo ay ma aragtay istaagi karaan. Dadku badanaa waxay leeyihiin waay ragga iyo dumarka loo simi karaa. Sinaanta ay u dagaalamayaan runtii ma ahan simaan ah. Xoogga ama awoodda kala duwan ee ragga iyo dumarka Ilaahay uu kala siiyey. Laakiin awoodda ay u dagaalamaan badanaa waxay tahay caqliga aan maalayno oo awooddeeda annagaba aan leenahay waa in nala ku tixgeliyaa, oo weliba ma aragtay inta naga gashay hadday ahaan lahayd xoolo aan wax ku baranno ama hadday ahaan lahayd waqti aan wax baranay, waa in la tixgeliyaa is waxay u dagaalamaan.
Waan gartay marka dadaalka aad sheegtay ilaa iyo hadda miro dhal ma noqday?
Walaalow, horta hore waxyaalaha qaarkood waa horta shaqadu wax fudud ma aha. Waxyaalaha ay u dagaalamayaan wax fudud oo 4 sano ama 5 sano ama waqti la mid ah ku dhammaan kara ma aha. Sidaan horey kugu sheegayba, haweenka Mareykanka 1920s ayaa loo ogolaaday inay codeeyaan. Marka over 100 years ayay struggle-kan ku jireen. Marka tuu inay struggle-kii uu isku bedelo waxyaalo specific ah oo markaa buuxinaya baahidii ama tabashadii haysatayna ma aha wax la buuxin karo. Laakiin haddii la yiraahdo wax isbeddel ama dhaceen 4 sano, haa baan oran karaa. Inkastoo oo isbeddel baaxad leh oo meel kasta taabanaya uun dhicin, laakiin waxaa dhacay waa markii ugu horreysay oo ma aragtay Congress House-ka weliba ah Representative House-ka ay ugu yaraan isa xaddaan khaldanahay 100 haween inay matali karaan magaalooyin laga soo doortay. Ma ahayn wax caadadu ahaan jirtay, oo waa wax isbeddelka ay u dagaalamayeen 100 sano soo jiitamayay hadda soo afshubtay baan oran karaa aniga.
Dibadbaxaas dumarka mid ka duwan ayaa shalay ka dhacay magaalada Richmond ee caasimada gobolka Virginia, kaas oo ay dhigeen dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku sugan gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
Waa mahadsantahay Sandeere. Isku soo baxani waa fariin ay qolada midigta xagjirka ah ee sheegta inay u taagan yihiin ilaalinta xaqa hubaysashada ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan qorshaha golayaasha sharci dejinta gobolka Virginia oo sanadkan xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysteen ay ku doonayaan inay ku soo saaraan sharciyo cusub oo adkeynaya hubaysashada oo hadda aan wax hadda aan lahayn. Arrintani waxa ay imaanaysaa iyadoo isku soo baxkan oo kale ah sanadkii 2017 uu ka dhacay magaalada Charlottesville oo isla gobolka Virginia. Isku soo baxan waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo isla qolada xagjiriinta midigta ahi ay geysteen. Marka iyadoo taas laga duuleeyo ayuu maamulka gobolka Virginia waxa uu xaalad degdeg ah oo lagu xayirayo hub qaadashada uu ku soo rogay agagaarka meesha la qorsheynayo inuu isku soo baxo uu ka dhaco. Laakiin arrintan waxay ka caraysiisay ururka u dooda xuquuqda hub haysashada ee NRA-da loo yaqaano iyo weliba madaxweyne Trump.
Maxay yidhaahdeen labadaasi, gaar ahaan madaxweynuhu muxuu yidhi?
Madaxweynuhu waxa uu aada u cambaareeyey qorshaha uu sheegay in dimuqraadigu ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan sharciyo lagu adkeynayo hub haysashada muwaadiniinta. Waxa uuna ku beerlaxowsada taageerayaashiisa in qodobka labaad ee dastuurka dalka Maraykanka ee banaynaya hub haysashada loona yaqaano Second Amendment uu khatar ugu jiro in meesha laga saaro. Waxa uu sii raaciyey in markasta oo dimuqraadiyiinta la doorto ay isku dayaan in ay shacabka qoryaha ay ku aruuriyaan.
Dooda madaxweynaha iyo dimuqraadiyiintu kuma eka haysashada hubka oo keliya ee dimuqraadigu waxay hormood ka yihiin dacwad madaxweynaha ku socota oo maamuuska lagaga xayuubinayo. Dacwaddan ayaa si rasmi ah maanta u bilaabanaysa. Waa kan garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya sida ay maanta wax u dhacayaan.
Dacwadda maanta bilaabmayso waa wejigii koowaad oo ay ku bilaabayaan senatarada aqalka sare oo u function garaynaya ama u shaqaynaya sidii xeer beegtidii oo kale inay kolka hore go-aan ka gaaraan qaab geedi socodka ay dacwadaaneyta ku socon doonto ayuu ku bilaabmayaa. Markaa kadib waxaa xigi doona dacwadda furitaankeedii, dhinacyada fursad loo siin doono madaxweynaha qeybta mataleysa iyo qeybta mataleysa aqalka hoose oo iyaga xeer laaliye ahaan u shaqaynaya inay dhinacyada isweydaarsan doonaan bay marka ayuu noqon doonaa waxa hawsha ku bilaabmay.
Waan gartay. Marka waa maxay tallaabada xigta?
Runtii waxa weeye inay dacwadda si rasmi ah loo galabay wax xigayo. Markii uu furitaanka bilaabmo, su-aasha xigta ee hadda ugu muhiimsan waxa weeye qeybtan aqalka sare oo xeer beegtida u shaqayn doona hawshan dacwaddan taagan si serious ah u qaadan doona intay dhinac dhigaan siyaasadooda oo ay jamhuuriga iyo dimuqraadiga kale yihiin oo xogta meesha taalla ee factiska ah si fiican u eegi doonaan. Taana waxaa su-aasha hadda taagan tahay markhaatiyo la filayo inay yihiin critical oo dadka ma arta ugu muhiimsana ee warbixintan wax ka ogaa ma la ogolaan doonaa inay ka mid noqdaan dacwadda socday. In kale su-aashaas su-aasha criticalka hadda la sugay noqon doonto. Taana waxaa la ogaan doonaa marka ay geedi socodka isla meel dhigaan ayaa la ogaan doonaa. Marka hadda su-aasha ugu muhiimsan waa in la ogolaan doono markhaati cadeymaha oo dhan ay doonayaan in la ogaado. In kale su-aashaas hadda xigta.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dibadbaxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Maraykanka iyo dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo si rasmi ah maanta u bilaabatay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Sandeere oo inoo waday barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee dalka kenya 2022 doorashooyinka soo socda ayaa waxaa weli soconaya qorshayaal ilaa iyo wixii ka dambeeya hansheegii ama iscaanqaadkii madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga in isbedeladaasi ay u xuubsiibanayaan qaab dadku ay ku qaadi karaan afti oo dastuurka wax laga bedelo oo jagooyin hor leh la magacaabo sida ra-iisul wasaaraha iyo wax lamid a hase yeeshee jubilee xubnaha ka mid a sida madaxweyne ku-xigeenka iyo taageerayaashiisu waxay doonayaan in barnaamijkii sidiisii hore uu ahaado oo mucaaradka iyo lagu galo tartanka hogaamiyaasha jubilee waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya xasan aadan cali oo xasan kaxar loo yaqaan oo bartay khilaafaadka sida loo xaliyo iyo maamul wanaagga iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna arrimaha siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa xasan aadan xasan kaxar
bismillaahi waan wasalaamayaa akhyaarta iyo dhammaan dhegeystayaasha hase ahaatee waxa weeyaan dowladda khilaafka hadda jiro wax khilaafa uma arko wax nin shaqsi iyo hal iyo kow iyo laba ay wataan laakiin dowladda iyo nidaamka jiro waa dowlad fiican wax hadda jirta sidii lagu imaaday iyo siday ku socotaba kasoo bilaaw dowladdii mooy kusoo xijay dowladdii kibaki kusoo xijay midaan uhuru laba jere iyo ilaa hadda tan jirto uhurigan joogo wixii jiro hadda dowladda jirta waa dowlad wanaagsan nidaam fiican bay ku socotaa laakiin waxaan jiro oo handshakan iyo gacaniskaadkan iyo waxaan la yiraahdo b b a ama building the bridgigan iyo waxaan dhan waa wax uu siyaasadeedii shaqsin inuu wato uu rabo inuu meel ku maro hase haate annaga waxaan aragno mise waxay jiro dowladdan waxay usoo qabatay waa wax wanaagsan waxay soo qabatay agenda fo wax la yiraahdo markaa israelin uu diiday wuxuu yiri ma aadayo doorashada ayadaheed waa la aaday shalin mashale wuxuu lahay uhuru anaga madaxweyne uma naqaano haddana wuxuu leeyahay madaxweyne uhuru hase haate marka waxaan u naqaanaa tan madaxweyne fiican oo dowlad fiican oo wanaagsan oo dowlad si wanaagsan lagu dhaqay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha khilaafka ka jira oo yar waxaas khilaaf oo ay hadda laga dhawaajiy unubiyo gacanta gacanisqaadku ay samaysay weyaan waxay ahayd waxaa ka mid ahaa guryaha la dhisayo shacabka loo dhisayo bilaash ku degayaan mamooyinka hooyooyinka ku dhalaya guryaha bilaashka caafimaad ama hooyo noqo ama nin yar noqo ama qof weyn noqo isbitaal baad tegaysa u a c wax la yiraa jiro isbitaalka oo universal healthcare isbitaalka tegay lacag ma ka bixinaysid marka adigunbaa maaragta dowlad meel laga helo africa dhexdeeda maanta ma jirta taa
maxamed maxamed calaso
ustaad yaasiin waa maadsan khilaafaad waa muuqdaa ninkan madaxweyne ku-xigeenka haddeer hansheega dhacay iyo daba heshiisiinta dhacday waddankan ammaanka helay meel walba laysdhex maraayo meel walba aad ka ganacsan karto asaga uma muuqato wuxuu doonayaa inuu 2 million geeyo kaniisadda axad kasta kama hadlo masuq maasuq kama hadlo dhibaatooyinkii dhacay waxa uu leeyahay maaragtay 2020 iyo jubilii iyo madaxweyne uhuru iyo raylana waxaa u muuqata maadaama waddanka kenya dhibaato ay soo marto badan waad ogeedo annagu markaan mucaaradka in waxaanu nireeyaan ganacsi lala sameynay shirkadaha qaarkood iyo telefoonada iyo kuwa ganacsiga maarata badeecooyinka keena qaarkood ayaanu waxaan ku sameynay cunaqabateyn markii la heshiiyana waa ka qaadnay cunaqabateyntii waxaa dhacday in laysdhex maro la heshiiyey oo waddanka kenya mar waxaa soo marta qirirada uun ka dhexayso wax laysu yahay aan la arago kale gruubkan tangatanga tiam la baxay ayagu taa uma muuqa
dastuurkan la bedelay oo markii la bedelay oo horta hadda uguma horeyso 2010 dastuurka waa la bedelay labadii waa la bedelay oo waxaa lagu bedelay hal shaqs waa multipartism baa lagu bedelay oo mucaaradkii baa isu yimid oo xisbiyaal baa la sameeyey marka hore hal xisbi waddanka hadda markii laga soo bilaabo xisbiyaashii la sameeyey wax badan ay soo kordhiyeen hase hadda wax weyn haddana oo la arki karo oo khilaaf iyo dhib kale ayaa jiri oo ka siyaasad ahaane kasoo bilaabo dadkii 2007 2003 dagaalkii waddanka ka dhacay waad ogeed muxuu aga dhacay waa siyaasad daraadeed iyo siyaasad xumo iyo khilaafka dhexeysa hal ninaana keenaya khilaafkaas arkayso waa ninkan la yiraahda raila oo mucaaradku u weynaa hase haate hadda maanta waxaan la bedelayo waxbu weyn uma aragno waxaa lagu leeyahay 12 bil gudahooda waxaa lagu isticmaalay 10 billion wixii lagu isticmaalay mal waxaas waxaa u baahnaa wadooyin lagu dhiso waxaa u baahnaa maamooyinkii isbitaalada lagu kordhiyo waxaa u baahnaa dhaqaalaha lagu kubciyo marka waxaas annaga waxaan aga soo horjeednaa waxay tahay waa mid shaqsi wato dhibkaanaad arkayso uhuru iyo ray iyo ka dhexeeyo ruuto madaxweyne ku-xigeenku waa dhib uu shaqsigan keenayo b b a waxaan la bedelayo haddii sida hore jiri lahayd maanta wax kale imaada ma lahayn
haddaba haddii waxani ay yihiin barnaamijkan building bridgeska oo laysku soo dhaweynay nidaamkan dowliga oo 2022 doorashooyinku ay dhacayaan maxaa faa'iidaha ugu jira ee mucaaradku in jubiliyadii midaysnayd ay ku qaybiyaan
mucaaradku waxay doonayaan waddanka kenya markii doorasho la galo mar kasta doorashooyinka waxay ku dhacaan doorasho cabsiya dagaalada dhaca waxay doonayaan mucaaradku doorashada inay noqdo wax TV-ga laga dhigisto iyo idaacadaha markay doorasho laga soo baxay in ugu guuleystay aan qofna muraad badan ka lahayn oo maaragta uu iska noqdo uu qof uu soo baxay si adduunkaba ka dhacdo wax dagaal ah u jirin wadanka Kenya oo amaan ahaado oo nabadiisa la isku halayn karo qabiil qabiil la dirna aan la arag oo nadiif oo wadan Kenya noqdo corruptionka qabyaalada eexda wadan nadiifka ayuu ahaado uu doonayaa Honorable Raila Amolo Odinga iyo Uhuru Muigai Kenyatta oo labadoodaba aabayaashood midna madaxweyne ka soo noqday midna madaxweyne ku xigeen laakiin nimanka la yiraahdo Tanga Tanga team waxay doonayaan dad inay aruursadaan si xaq darro ah oo ma garanaysaa musuqmaasuq aysan ka hadlin oo ma garanaysaa waligood aysan ka hadlin dhaqaale xumada wadanka jirta inay dad inta aruuriyaan lacag geeyaan kaniisadaha laaluushaan 2 milyan geeyaan ayaa muraadkooda weyn yahay taasna maanta waxaad moodaa Raila iyo Uhuru inay doonayaan wadanka Kenya inay ugu tagaan magac weyn asagoo leh oo nadiif u yahay musuqmaasuq ka madax banaan ayna ka madax banaan inay ka tagaan ayaad moodaa
ee ugu dambeyntii Xasan ka xarow muxuu yahay
halka wuxuu yahay waa in loo isku imaado oo la wada heshiiyo oo la tixgeliyo ama mucaarad noqo ama waxaad noqotaa muhaafid waa in la istaxgeliyo oo la wada tashto oo wada tashi la sameeyo la isku imaado la yiro war maxaa loo danay intaan 2007 dad baa ku baabay waad ugeed intaas oo dad ku gubtay markii la yiraahdo 2013 waad ugeed dhibka ka dhacay wuxuu yiri ninkan Raila haddu ninkan uu difaacayo Uhurugaan waad ugeed ma dhahay ma magalay doorasho inuu lahaa hase ahaatee waxa jirta markii in muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto dialogue wax la yiraahdo la sameeyo la ogaado la yiraahdo war maxaa noo xalay maxaa noo danay anagii markii waxa hal ma isku soo duubo waxa muhiimka waxa weeyaan waa in la isku imaado la wada tashto
ugu dambeyntii calaaso muxuu yahay halku
wuxuu yahay waxa weeye maadaama ay raisul wasaariye madaxweynuhu ay soo saareen heshiis waa in ayaga la raaco waa in BBI da la raaco waa in maaragta isbeddelka dhacayo raisul wasaaraha soo socdo iyo maaragta soo ku imaan lahayd la raaco waa in laga qayb gaato maaragtay hadda maaragtay shirarka la qabanayo lagu qabanayo garoonada u jeedo maalood sabtiga hadeer ka kamega ka dhacay sidaas iyo ay wadaan iyo tartiibtan ay madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu ay wadaan waa in la raaco waxaan taangataanga la leeyahay iyo aftafaraar qana la iska daayo wadankaanu sida uu ku socdo
aad iyo aad baan sidii kuwaas waxay ahaayeen Xasan Aadan Cali Xasan Kahar iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow labadoodu waxay joogan Nairobi doodi gaabay intay ilo joogtay intan ma kaayo wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sidaayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa dooda gaaban la socodsiinayo ku soo diyaariyay magaalada Nairobi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinaci heesaha ayaynu jaleecayna waa heestii Ambiya iyo codka fanaanka Cabdiqaadir Kaski
nafta armida gamso waxa urka dubewa Armida gamso waxa urka dubewa amiske ma adkeysi ba u fallo gadigay intiyo qabdiyo ololaha jacay ma adkeysi ba u fallo gadigay intiyo qabdiyo qadayl bahri tani gayay ma wabagaba qadayl bahri tani gayay ambi wala alf yo kunjar nafku anta ubahusbe ilbi sanio Mau
qasqay samba sidoo malin qaba
saan ku dhaafno heestaasi halka ay idinkaga imaaneysay ama aad ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana wararkii ugu waaweynaa caalamka oo kooban war ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dowladda ee soona ayaa lagu sheegay in xukuumadda ay si daahfuran oo muuqato u soo bandhigi doonto howlgallada la xiriira baarista shidaalka soomaaliya warkan ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirashiid maxamed uu sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wax wada qabsi uu ka dhexeeyo dowladaha soomaaliya iyo turkiga welina aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka soomaaliya iyadoo ay weli dhiman yihiin howlo ay muhiim tahay in la dhammaystiro sidaas darteedna ay caddaynayaan in howlgallada batroolka ay ku bilaaban doonaan si daahfuran lana sugayo xilliga ku habboon madaxweynaha turkiga ayaa shalay saxaafadda u sheegay inuu codsi oga yimid dowladda soomaaliya ee ah in baaritaan lagu sameeyo shidaalka dalkan maraykankana madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay diiday dacwadaha xilkaxyuubinta ee ay ku soo rogeen dimuqraadiga waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si deg deg ah ugu gacanseyro sanadka waa inuu diidaa qodobada xilkaxyuubinta islamarkaana ay si deg deg ah dembi ugu waayaan madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraal ka kooban 116 bog oo ku saabsan maxkamadaynta kaasi oo ka soo baxay aqalka cad aqalka wakiilada oo ay hogaaminayaan dimuqraadiga ayaa madaxweynaha ku soo oogay laba dacwad xilkaxyuubin oo kale ah ku takrifal awoodeed iyo is-hortaag uu ku sameeyey kongareska dhinaca kale hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka maraykanka mij mcconnell ayaa isniintii soo jeediyey xeerar si deg deg ah u soo gebagabayn doona maxkamadaynta xilka qaadista ee madaxweyne trump iyadoo aysan jirin wax damaanad ah oo lagu ogolaanayo caddeymo iyo markhaati furayaal cusub idaacaddeennii soo bilaabatay 4:00 dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa heestaasi ayaa u dambeysay waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira iyo sahre ciidla nuur tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Burns.